United States keessatti guyyaan har'aa yaadannoo hogganaa qabsoo mirga namoomaa kan Martin Luther Kingituyyuu kabajamee oola. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kutaa Ohio University Youngstownitti barsiisaa seenaa kan ta'an Dr. Daniel Ayyaana Tujubeen asoosiyeettee jirti. Yaadannoon Dr. Martin Luther King isaanii fi maal akka ta'e ibsuudhaan jalqabu Dr. Daniel.
Dr. Martin Luther King jalqabaa nama wal'aansoo karaa nagaa keessa jirumsa guddaa fiduudhaa fi nama wal'aansoo kanaa iddoodhaanii ta'ee seenaa kanaanii isa yaadata. Seenaa dhimmaan namaa keessatti Dr. King bu'aa kana buusuuf isaa hamma yoomittiyyuu maqaan isaa kanaanii ulfina argataa deema. Kanaaf Dr. King iddoo guddaa qabu seenaa. Yaadannoo kanaa ilmaan namaa yaada isaanii kanaanii hojiirra oolchuudhaaf akka isaan carraaqan kan godhan waan ta'aniif yaadannoo guddaa qabu.
Dhaloota booda jiru kana innaa ilaalu ga'eessonni yookaan dargaggoonni keessuma sochii biyya tokko keessatti adda durummaadhaan hirmaatan hiriira nagaa innaa geggeessan yookaan warraaqsi uummataa fakkeenyaaf kan akka Arab Spring. Jedhamuutu quu dandeenya innaa geggeessamu yeroo hedduu gara hookaraatti innaa geeddaramu argina. Maaliif kun ta'a jettu akka hayyuu seenaa tokkotti?
Egaa jalqaba seenaa wallaansoo karaa nagaa beeksisuu kana kan jalqabe Mahatma Gaandiidha. Mahatma Gaandiin yaada kana aadaa biyya Hindii keessaa baaseetu hojiirra oolche. Yaadi kun immoo achi darbee. Biyya Ameerikaa irratti hojii oole. Egaa jalqaba kan hubanni nurra jiru Mahatma Gaandii yoo ta'e Dr. King yoo ta'anii yaada kana kan isaanii hojiirra oolchanii biyyoota namoonni baay'een barumsaan gara fuulduraatti deemanii dinagdeedhaan gara fuulduraatti deemanii namootti gurguddoonni namoonni ga'eessi umuriidhaan ga'anii siyaasa keessatti kan hirmaatanidha. Arab Springii yoo fanne garuu yaadi kun biyyoolii dargaggoonni yaada kana keessatti fudhatan. Maaliif yeroo dargaggoonni yaada kana keessatti fudhatan jechuun maali? Namoonni biyya kana keessa jiran baay'een isaanii karaa barumsaa gammachuu hin arganne, karaa dinagdee guddina hin arganne. Kanaaf isu dargaggoonni warri immoo baratanii yaada kana fuudhanii hojiirra oolchuudhaan yaalan. Egaa jalqabuma iyyuu rakkinni isaa kan jiru yaadi kun biyyoota namoonni hundumtuu garri caalaan isaanii dinagdeedhaanis barumsaanii fi namoonni warri ga'eessi umuriidhaan ga'anii hirmaatan irrattitu hojii irra oole. Deebiimmoo gara karaa South Africa yeroo fudhannu innis immoo gara caalaatti kan hojiirra ooluu danda'e kutaa adda addaa keessaa. Saboonni jiraatanii waan kana irratti hirmaatanidha. Yeroo dargaggoonni wanta kana ka'anii dura goone geggeessanii naanna'ee gara hokkoraatti geeddarama maaliitii hundumtuu wal ga'anii hubatanii wanta kana kan hojii irra ooluu fi walii galteenii ituu hin ga'amin. Mootummaan inni abbaan mootummaa jiru. Waan tokko tokko sodaatee bukeef darama fida. Kana booda immoo wanti kun utuu iddoo hin ga'ine dhokkaratti geeddarama jechuudha.
Martin Luther King seenaa galmeessanii darban irraa maal barachuu qabu? Dhaloonni booddee jiru kan jijjiirame fiduuf mormii karaa adda addaa geggeessu. Mootummoonnis biyyoonni sochiin akkasii keessatti geggeessamu maal gochuu qabu jettu?
Egaa wanti kun seenaan biyya lafaa seenaa ilmaan namaa hundumtuu bifa adda addaa qaba. Yaada kana hojiirra oolchuudhaa fi jalqabuma isaa iyyuu namoonni biyya sana keessa jiran gara caalaan yoo irratti walii galaniidha. Walii galtee jechuun wal bira ga'anii wanta kana mari'atanii tun ta'ini wanti gara biraan kan jiru akkinaariyoo gara biraan jiru hundumtuu dhumisaa rakkina isa caalu fida jedhanii yoo amananitu. Kanarratti walii galuu geeddaramsa gaarii karaa nagaa fiduu danda'u jechuudha. Geeddaramsi iddoo akka ga'amu kan hin barbaanne dafanii iddoo qabachuu danda'u. Kanaaf ituu rakkinni uumamaaf geeddaram iddoo hundaatti bifa adda addaa waan qabuu fi akka iddoo tokkotti ta'ee jennee iddoo tokkotti seeguun nurra hin jiru. wanta haraa wanta jara maadee mukeechu
hagayya 28 bara 1963 as Washington DC bakka Lincoln Memorial jedhamutti hiriira guddaa gaggeessame irratti Dr. Martin Luther King haasa I have a dream abjuun qabaa jechuudhaan qixxummaan ilmaan namaa guyyaa tokko dhugaa akka ta'u hawwuun dhageesse Samson hawaasa biyya kanaas ta'e addunyaa kabaroo biratti hagam dhugoome jettu.
Dubbii Dr. King guyyaa kana dubbatanii hamma ammaattiyyuu biyya kanas ta'e iddoo adda addaatti namoonni baay'een yeroo hundaa dhaggeeffatu yeroo hundaa dubbisu yeroo dubbisanis immoo naannoo isaaniitti immoo kan itti geeddaramu hiyyaalaa jiru. Tokkoffaa dubbiin suni dhaabbataadhumaa yeroo hundaa namoota hundaatiifi akka fakkeenyaatti akka abjuutti ilaalama. Lammaffaa biyya lafaa iddoo adda addaati yaadi kun duukaa bu'aniitu hojiirra oolchuudhaaf jarraaqaa jiru. Yaadi kun dhaabbataadhaa iddoo adda addaati immoo hojiirra oolchuudhaaf baay'een jiraachuu danda'a garuu ittuma fufaa yaadi suni. Geeddarama adda addaatti dabalamaa yeroo isaa dhukkubaa malee yaadi suni dhaabbataadhumaa seenaa keessatti waan irraanfatamuuti.
Kutaa Ohaayootti kan argamu Yuunivarsiitii Yangistaawun irraa barsiisaa seenaa Dr. Daani'eel Ayyaanaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.